Ísrael er hryðjuverkaríki. Inngangur. Ísrael, stofnað í gegnum ofbeldisfullar herferðir síjónískra hersveita eins og Irgun, Lehi og Hagana, ber arflíð blóðsúthellinga sem endurspeglar aðferðir nútíma hryðjuverkasamtaka þegar dæmt er eftir þeim stöðlum sem beitt er á ykkja ríkis aðilar í dag. Frá snemma morðum og fjöldamorðum til nútímalegra loftárása á diplómatískar byggingar og markviss morð á pólitískum persónum sína aðgerðir Ísraels stöðugt mynstur ofbeldis sem ætlað er að hræða, þvinga og flytja fólk í burtu í pólitískum tilgangi. Ef ekki ríkisaðili hefði framkvæmt þessi verk, sem spanna heila öld, væru þau á nefa flokkuð sem hryðjuverk. Samt sem áður, Ísrael, sem er rótsett í þessari grimmilegu sögu, stimplar palestínskar konur, börn, hjálparstarfsmenn og blaðamenn sem hryðjuverkamenn, oft án sannana til að réttlæta árásir sínar. Þessi ritgerð skilgreinir hryðjuverk, skráfir ofbeldisverk Ísraels með upplýsingum um fórnarlömb og flokkun hryðjuverka og afhjúpar hræsni þess að merkja aðra sem hryðjuverkamenn, með rökum um að aðgerðir Ísraels frá stofnun þess til árásana á diplómatísk skotmörk árið 2024, marki það sem hryðjuverkaríki. Kafli 1. Skilgreining á hryðjuverkum. Hryðjuverk, eins og þau eru skilgreind í Global Terrorism Database GTD, eru ógnin eða raunveruleg notkun ólöglegs ofbeldis og valds af ykkja ríkis aðila til að ná pólitískum, efnahagslegum, trúarlegum eða félagslegum markmiðum í gegnum ótta, þvingun eða hræðslu, yfirleitt beint gegn almennum borgurum eða ykkja hermönnum. Lykilþættir fela í sér ásetning, þvingun í gegnum ótta, skotmörk, almennir borgarar, innviðir eða tákgrænar personur og aðilar ykkja ríkiseiningar. Þó að aðgerðir ríkisins séu yfirleitt dæmtar samkvæmt alþjóðlegum mannúðarlögum, til dæmis skenvarsamningunum, sýnir það að beita þessum hryðjuverkarama tilgátulega á aðgerðir ríkisins hvort þær samræmast hryðjuverka aðferðum. Vísbendingar fela í sér vísvitandi skaða á almennum borgurum, óhóflegt vald eða aðgerðir til að hræða eða flytja fólk í burtu. Fyrir Ísrael og síjóníska forvera þess afhjúpar þessi linsa stefnu um ofbeldi til að tryggja ríkishöfnun, landhelgistjórn eða svæðisbundna yfirráð, svipað og aðferðir sem notaðar eru af hópum eins og Al-Qaida eða ISIS. Þessi skilgreining mótar greiningu á aðgerðum Ísraels sem hryðjuverkum með því að halda þeim með sama staðli og ekki ríkisaðila. Kafli 2. Tímaröð yfir hryðjuverk Ísraels og forvera þess. Hér að neðan er yfirgripsmikill, tímaröð listi yfir aðgerðir síjónískra hópa, Irgun, Lehi, Hagana og Ísraels ríkis, þar á meðal árásina á írönsku sendiráðið í Damaskus árið 2024 og morðið á Ismail Hani Ehiteheran með upplýsingum um fórnarlömb og skýringum á flokkun þeirra sem hryðjuverk samkvæmt nútímastöðlum. Hvert verk er metið eins og það hefði verið framkvæmt af ykkja ríkis aðila. Byggt á sögulegum skrám, skýrslum Sameinuðu þjóðanna og trúverðugum fjölmiðla heimildum. Bandstrik júní 1924, morð á Jakob Israel de Han, Jerusalem. Bandstrik upplýsingar, Hagana, undir skipunum Itzhak Ben Svi. Myrti hollenska gyðinga andstæðingin Jakob Israel de Han í Jerusalem vegna pólitískra athafna hans og tengsla við Arapa, með það að markmiði að þakka niður andstöðu. Bandstrik fórnarlömb, einn drepinn. Bandstrik heimild. Institutel for Palestine Studies. Bandstrik hryðjuverkamerki, morð á almennum borgara vegna pólitískra skoðana til að hræða andstæðinga er hryðjuverk, svipað og markviss morð rauðu breyfandanna. Hugmyndafræðileg skotmarkið passar við nútíma skilgreiningar. Bandstrik november 1944, morð á Lord Moyne, Cairo. Bandstrik upplýsingar. Lehi myrti Lord Moyne, breska ráðherrann í Miðausturlöndum og bílstjóra hans í Kairó og leit á hann sem hindrun fyrir gyðinga innflytjandamálum og ríkishöfnun. Bandstrik fórnarlömb, tveir drepnir. Bandstrik heimild, Lord Moyne assassination. Bandstrik hryðjuverkamerki, morð á almennum embættismanni erlendis til að þvinga nýlenduveldi er hryðjuverk, sambærilegt við diplómatísk morð Black September. Bandstrik ágúst 1944, Tilraun til morðs á Sir Harold Mikael bandstrik upplýsingar. Lehi reyndi að myrða Sir Harold Mikael, breska yfirráðsmanninn í Palestínu, til að trufla nýlendustjórn. Árásin mistókst. Bandstrik fórnarlömb, engin. Bandstrik heimild, sionist political við Olenke. Bandstrik hryðjuverkamerki, tilraun til að myrða embættismann til að hræða stjórnvöld er hryðjuverk, svipað og misvefnuð íra samsæri, trátt fyrir engin fórnarlömb. Bandstrik februar 1946, árás á breska flugvelli bandstrik upplýsingar, Irgun og Lehi eyðilögðu 15 flugvélar og skemmdu 8 á 3 breskum flugvöllum. Lita, Kastina, Hvarfsirkin, veikjandi hernaðarstjórn. Bandstrik fórnarlömb, 1 drepin, gerandi. Bandstrik heimild, jefis terrorismundrið uppreytis mandate. Bandstrik hryðjuverkamerki, skotmark á hernaðarlegum eignum til að þvinga breskan brottförir í samræmi við hryðjuverk. Svipað og árásir íra á hernaðarinn við því. Bandstrik júni 1946, eyðilegging 9 brúa bandstrik upplýsingar, Hagana, Irgun og Lehi eyðilögðu 9 af 11 brúm sem tengdu Palestínu við nágrannalönd, trublandi breska flutninga. Bandstrik fórnarlömb, engin beint tilkynnt, en umtalsverð efnahagsleg trublun. Bandstrik heimild, Palma Karkives. Bandstrik hryðjuverkamerki, Eyðilegging innviða til að lama stjórn og hræða er hryðjuverk, sambærilegt við sprengju árásirnar í Madrid 2004. Bandstrik í júli 1946, sprengju árás á King David Hotelið, Jerusalem. Bandstrik upplýsingar, Irgun sprengdi bresku stjórnsýslustöðvarnar, drap 91, 41 araba, 28 breta, 17 gyðinga, og særdi fertugasta og fimmta viðvaranir voru umdeildar. Bandstrik fórnarlömb, 91 drepnir, 45 særðir. Bandstrik heimild, King David Hotel Bombing. Bandstrik hryðjuverkamerki, sprengja blandað borgara stjórnsýslubyggingu er hryðjuverk, svipað og sprengju árásin í Oklahoma City 1995. S. Thornton fordæmdu það sem hryðjuverk. Bandstrik október 1946, sprengju árás á breska sendiráðið, Róm, bandstrik upplýsingar, Irgun sprengdi 40 kilo af TNT við breska sendiráðið í Róm, særandi 2 og skemmandi bygginguna. Bandstrik fórnarlömb, 2 særðir. Bandstrik heimild, sionist political við Olenke. Bandstrik hryðjuverkamerki, sprengjar diplomatíst skotmark erlendis til að hræða er hryðjuverk. Svipað og sprengju árásin á bandaríska sendiráðið í Beirut 1983. Bandstrik 1946 til 1947, sprengju árásir á arabíska markaði, Haifa, Jerusalem. Bandstrik upplýsingar, Irgun sprengdi arabíska markaði, drap tugi palestínskra borgara, ykti samfélagsspennu. Bandstrik fórnarlömb, tugi drepnir, nákvæmar tölur breytilegar. Bandstrik heimild. Institute for Palestine Studies, bandstrik hryðjuverkamerki, skotmark á borgaramörkuðum til að vekja ótta er hryðjuverk, svipað og sprengju árásir Al-Qaida á mörkuðum. Bandstrik júli 1947, rán og hengja breskra hermanna bandstrik upplýsingar, Irgun rændi og hengdi breska hermennina Clifford Martin og Mervyn Paike, sprengjildraði lík þeirra í hefnd fyrir aftökur á meðlimum. Bandstrik fórnarlömb, 2 drepnir, 1 særður. Bandstrik heimild, The Sergeant Savair. Bandstrik hryðjuverkamerki, rán, aftaka og sprengjíldrunikja hermana er hryðjuverk, sambærilegt við gíslatökur ISIS. Bandstrik ágúst 1947, ferðatösku sprengjur á Hotel Sakher, Vín. Bandstrik upplýsingar, Irgun sprengdi ferðatösku sprengjur við bresku höfuðstöðvarnar í Vín. Olli léttum skemmtum til áróðurs. Bandstrik fórnarlömb, engin tilkynnt. Bandstrik heimild, sionist political við Olenke. Bandstrik hryðjuverkamerki, sprengja ríkisbyggingu erlendis til að hræða er hryðjuverk, svipað og tákrænar árásir rauðu brigandanna. Bandstrik apríl 1948, deyri að sinn fjöldamorð bandstrik upplýsingar, Irgun og Lehi myrtu yfir 100 palestínska þorpsbúa, þar á meðal konur og börn, í deyri assin, kveikti nakba. Bandstrik fórnarlömb, 100-120 drepnir. Bandstrik heimild, deyri assin massakre. Bandstrik hryðjuverkamerki, fjöldamorð á borgurum til að hræða og flytja fólk í burtu er hryðjuverk, svipað og þjóðernishreinsanir í Bosníu. Ilan Pappé kallar það þjóðernishreinsun. Bandstrik september 1948. Morð á fólkja Bernat Ote, Jerusalem. Bandstrik upplýsingar. Lehi Myrti S. Þóttn sátta sem er að fólkja Bernat Ote, andvígan skiptingar á ætlun hans. Bandstrik fórnarlömb, einn drepin. Bandstrik heimild. Fólkja Bernat Ote assassinar tjón. Bandstrik hryðjuverkamerki. Morð á hlutlausum S. Þóttn personu til að trufla frið hryðjuverk. Sambærilegt við árásir á S. Þóttn starfsfólk. Bandstrik október 1953, típi af fjöldamorð bandstrik upplýsingar, ísraelska eining 101, undir forystu Ariel Sharon, drap 69 palestínumenn, aðalega borgara, í típi af eyðilagði heimili. Bandstrik fórnarlömb, 69 drepnir. Bandstrik heimild, típi af massakre. Bandstrik hryðjuverkamerki, efvikja ríkis aðili, fjöldamorð á borgurum til refsingar og hræðslu væri hryðjuverk, eins og árásir Boko Haram á þorp. S. Þórn fordæmdu óhófleika þess. Bandstrik október 1956, Kafr Kasim fjöldamorð bandstrik upplýsingar, ísraelska landamæran á lögreglan drap 49 palestínska borgara, þar á meðal 23 börn, fyrir að brjóta ókynnt útgöngubann. Bandstrik fórnarlömb, 49 drepnir. Bandstrik heimild, Kafr Kasim massakre, bandstrik hryðjuverkamerki, efvikja ríkis aðili, fjöldamorð á borgurum fyrir óhlýðni væri hryðjuverk, eins og hreinsanir hernaðar hópa. Bandstrik desember 1968, árás á Beirut alþjóðaflugvöllin bandstrik upplýsingar, Ísrael eyðilagði 13 borgaralegar flugvélar á Beirut flugvelli í hefnd fyrir blú árás. Bandstrik fórnarlömb, engin, en mikil truflun. Bandstrik heimild, 1968 Ísraeli ræð, bandstrik hryðjuverkamerki, efvikja ríkis aðili, eyðilegging borgaralegra innviða væri hryðjuverk, eins og árásin á Róm flugvöllin 1985. S. Þórn fordæmdu það. Bandstrik febrúar 1973, Libyan Araba Airlines flug 114 bandstrik upplýsingar, ísraelskar orrustuþotur skutu niður borgaralega flugvél, drápu 108, sögðu það mistök. Bandstrik fórnarlömb, 108 drepnir, 5 lifðu af. Bandstrik heimild, Libyan Araba Airlines flug 114 bandstrik hryðjuverkamerki, efvikja ríkis aðili, að skjóta niður borgaralega flugvél væri hryðjuverk, eins og mala í sig að Airlines flug 17. S. Þórn mertu það sem stríðsklæp. Bandstrik 1972 til 1988, aðgerð reyði guðs bandstrik upplýsingar, Mossad myrti pló leiðtoga, með borgaralegum fórnarlömbum, til dæmis Ahmed Boukviki. Bandstrik fórnarlömb, 20 plus strefnir, þar á meðal borgarar. Bandstrik heimild, Operation Rat of God. Bandstrik hryðjuverkamerki, efvikja ríkis aðili, utan réttar morð erlendis með auka skaðaværi hryðjuverk. Eins og aðgerðir Black September. Bandstrik september 1982, Sabra og Satila fjöldamorð bandstrik upplýsingar, Ísrael auðveldaði fjöldamorð halangist hersveitarinnar á 463.500 palestínskum og líbanskum borgurum í Beirut. Bandstrik fórnarlömb, 463.500 drepnir. Bandstrik heimild, Sabra and Satila massakre. Bandstrik hryðjuverkamerki, efvikja ríkis aðili, að gera kleift fjöldamorð á borgurum væri hryðjuverk, svipað og meðvirkni í þjóðarmorði. Kahan nefndin hélt Ísrael ábyrgt. Bandstrik október 2001, eyðilegging Yasser Arafat alþjóðaflugvallarins bandstrik upplýsingar, Ísrael sprengdi flugvöllin á Gaza, gerði hann óstarfhæfan, sagði hann vera notaðan í hernaði. Bandstrik fórnarlömb. Engin bein, mikil truflun. Bandstrik heimild, Yasser Arafat International Airport. Bandstrik hryðjuverkamerki, efvikja ríkis aðili, eyðilegging borgaralegra innviða væri hryðjuverk, sem grafa undan ríkishöfnun. Bandstrik 2008 til 2024, herferðir á Gaza, Kastlead, Protective Edge og fleira. Bandstrik upplýsingar, aðgerðir drápu þúsundir, til dæmis 1.166.417 í Kastlead, 926 borgarar, 2.125.2.310 í Protective Edge, 1617 borgarar. Bandstrik fórnarlömb, þúsundir drepnir, aðalega borgarar. Bandstrik heimild, Putselem, Goldstone Report. Bandstrik hryðjuverkamerki, Evika ríkisaðili, sprengja þéttbýlissvæði með miklum borgaralegum fórnarlömbum væri hryðjuverk, eins og borgarár á sér Al-Qaeda. Bandstrik 2010 til 2022, leynilegar aðgerðir í Íran bandstrik upplýsingar, Mossad myrti kjarnorkuvísindamenn, til dæmis Mossad Fakrisate, og hleyfti af stað netárásum, til dæmis Stuxnet. Bandstrik fórnarlömb, 5-7 vísindamenn drepnir. Bandstrik heimild, Assassination og Mossad Fakrisate. Bandstrik hryðjuverkamerki, Evika ríkisaðili, markviss morð og netárásir erlendis væri hryðjuverk, eins og morða Hezbollah. Bandstrik 1. apríl 2024, árás á írönsku sendiráðið í Damaskus bandstrik upplýsingar, Ísraelsk loftárás beindist að byggingu við hliðin á írönsku sendiráðinu í Damaskus, líst sem viðauka sendiráðsins, drap 7 irk meðlimi, þar á meðal yfirhershöfðingja Mohammad Reza Sahedi og brigadier Mohammad Hati Hairahimi, auk 5 annara yfirmanna. Árásin eyðilagði bygginguna. Braut gegn diplomatískri friðhelgi samkvæmt alþjóðalögum. Íran sakaði Ísrael, sem tjáði sig ekki og lofaði hefnd. Bandstrik fórnarlömb, 7 drepnir. Bandstrik heimild, Washington Post, NPR. Bandstrik hryðjuverkamerki, Evika ríkisaðili, sprengjar diplomatíska byggingu, drepa embættismenn, væri hryðjuverk. Svipað og sprengju árásirnar á bandarísku sendiráði 1998. Brot á fullveldi og verndarstöðu borgara staðfestir hryðjuverkaeðli þess. Bandstrik 31. júli 2024, morð á Ismail Haniyeh, Teheran, bandstrik upplýsingar, Ismail Haniyeh, pólitískur leiðtogi Hamas, og lífverður hans voru drepnir í hernaðarstýrðu gisti heimili í Teheran á diplomatískri heimsókn vegna forseta embættis Írans, með diplomatískt vegabréf. Skýrslur benda til fjarstýrðrar sprengju eða eldflauga árásar, kenndi Mossad Ísraels. Íran og Hamas kenndu Ísrael, sem staðfest ekki. Árásin niðurlægði öryggiskerfi Írans, leiddi til handtaka og hefndar loforða. Bandstrik fórnarlömb, 2 drepnir. Bandstrik heimild, New York Times, alias ERA, Jerusalem Post. Bandstrik hryðjuverkamerki, Evika ríkisaðili, morð á pólitískum leiðtoga á diplomatískri heimsókn í erlendri höfuðborg væri hryðjuverk, svipað og morð Black September í Munken. Brot á diplomatískum verndum og ásetningur að trufla friðarviðræður staðfestar hryðjuverkastöðu þess. Bandstrik maí 2025. Árás á sana að alþjóðaflugvöllin bandstrik upplýsingar, Ísrael gerði sana að flugvöll óstarðhæfan, skemmti 3 borgaralegar flugvélar og drap 3 plus, í hefnd fyrir hópi árás. Bandstrik fórnarlömb, 3 plus drepnir. Bandstrik heimild, BBC. Bandstrik hryðjuverkamerki, Evika ríkisaðili, árás á borgaralega innviði með dauðsföllum er í hryðjuverk, eins og truflanirnar 11. september. Þessi skrá, frá morðum árið 1924 til diplomatískra árásar árið 2024, sýnir áreiðanleika Ísraels á ofbeldi til að þvinga, hræða og flytja fólk í burtu í samræmi við hryðjuverk ef framkvæmt af ykja ríkisaðila. Borgaralegur tollur, til dæmis Deir Yassin, Gaza og skotmark á diplomatískum stöðum, til dæmis Damaskus. Teheran, staðfesta arfilegum hryðjuverka þess. Kafli 3, hræstni Ísraels í merkingu hryðjuverkamanna. Aldarlangt ofbeldisgrá Ísraels að drepa borgara í Deir Yassin, sprengja sendiráð í Damaskus og myrða diplómata eins og hann í stendur í skörpum andstæðum við kærulausa merkingu þess á palestínskar konur, börn, hjálparstarfsmenn og blaðamenn sem hryðjuverkamenn, oft án sannana. Í Gaza 2008 til 2024 merkti Ísrael heilu samfélögin sem hryðjuverka virkistaði, sprengdi skóla, sjúkrahús og S-þorn skýli, drap þúsundir, til dæmis 926 borgara í Kastlead, 1617 í Protective Edge, samkvæmt Salem. Árásin á Vortild kendra kitkvenn ári 2024, sjö hjálparstarfsmenn drepnir. Og morðið á Aljase er að blaðamanninum Shire en Abu Akle árið 2022, afskrifað sem hryðjuverka tengill án sannana, sína þetta minnstur. Árásin á Damaskus sendiráðið árið 2024 og morðið á hann í sem beintust að venduðum diplómatískum personum, afhjúpa enn frekar vanvirðingu Ísraels við alþjóðlega reglur á meðan það sakar aðra hryðjuverk. Þessi hræsni er rótsett í neitun Ísraels að horfast í augu við hryðjuverka uppruna sinn. Leiðtogar eins og Menachem Begin, Irgun, King David sprengjan og Yitzhak Shamir, Lehi, Bernard Ote morðið, urðu forsætisráðherrar, glæpir þeirra endurmertir sem frelsisbarótta. Á sama tíma er palestínsk mótspyrna, jafnvel ofbeldistlaus, merkt sem hryðjuverk, afmannúðandi fórnarlömb til að réttlæta grimdarverk. Tilnefning Ísraels árið 2021 á sex palestínskum frjálsum félagasamtökum sem hryðjuverkasamtök skorti sannanir dró fram fordæmingu S. Thorn. Með því að varpa hryðjuverkamerkinu á aðra, aðvekaleiðir Ísrael athugun frá eigin aðgerðum, fjöldamorðum, sprengjuárásum á sendiráð og morðum, viðheldur hringrás ofbeldista sem dauðsföll borgara eru afskrifuð sem aukast kemdir. Þessi tvöfaldur staðall, benda ríki byggt á hryðjuverkum á meðan aðrir eru glæpórætir, undirstrikar sjálfsmynd Ísraels sem hryðjuverkaríkis. Niðurstaða. Saga Ísraels frá morðum sionískra hersveita á 1920 til árásana á diplómatísk skotmörk í Damaskus og Teheran árið 2024 er ójafluð herferð ofbeldis sem væri merkt hryðjuverk ef framkvæmda viki ríkisaðila. Frá fjöldamorði á borgurum í Deir Yassin til sprengjuárása á íransku sendiráðið og morðs á Ismail Hani EH diplómatískri heimsókn, þessi verk, sem beinast að borgurum, innviðum og venduðum personum, endurspegla aðferðir alræmdra hryðjuverkahópa. Samt merkir Ísrael skammarlaust palestínska borgara, hjálparstarfsmenn og blaðamenn sem hryðjuverkamenn án sannana, afhjúpar gróteska hræsni sem er rótsett í óviðurkenndum hryðjuverka uppruna þess. Þessi tvöfaldur staðall, ásamt öld af skjalfestum grimdarverkum, merkir Ísrael sem hryðjuverkaríki sem hylur ofbeldi sitt undir yfirskinni sjálfsvarnar. Alþjóðasamfélagið verður að halda Ísrael ábyrgt, beita sömu stöðlum á aðgerði þess og á hvaða hryðjuverkasamtök sem er, til að binda enda á þessa ringrás ofbeldis og hræsni.